Diýer Azatlyk Radiosy. Ertirinit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Berdimuhammedowyň polimeksi çetleşdirip çalyk holdingi boýuksy getirjekdir aýdylýar. Benzinin gymmatlama adamların 10 çörek aladasını güýçlendirýär. Ve beýlek maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra Gulamna bir tanış edýärin. Rusiyanın suudu Kirov oblastının önkäkimi Nikita Belihi para almakda günäli tapdy. Tanimal liberal tiyatrçynyň köpçüligiň ünsünde bolan suud dünlenşiginden soň onuň günäldigi hakynda hökm çykarylmagyna giňden garaşylýardy. Moskwanyň Presne etrap suudynyň 1-nji fevralda, ýagny günüň soňlarynda Belihiň tutuklygy barada karar çykarmagyna garaşylýar. Prokurorlar suuddan opozisiýon partiýanyň öňki lideri Belihi 10 ýyl türme tutuklygyna hökm etmegi soradylar. Suud hökümet resmisi hökmünde Belihiň para berýäniniň bähwidine hereketler ýa-da gaýwany hereket üçin para alındığını anıkladı deyip Kadı Tatyana Vasyuchenko suudda aytdı. Belih Moskvanın restoranında tutsa edilende 2012-2016 yıllar aralığında 600 min evrodan qovraq möçörde para almakta ayıplanıpdı. Ol özüne yönkülen ayıplamaları absurd diýip atlandırıp özünün günäli däldigini aytdı. Owasanyň howpsuzlyk resmileri 31-nji ýanwar gejesi ýurdun aň togullyklarynyň Gandahar welaýatynda geçiren operasiýalarynda Talibanyň 83 söwüşçüsiniň öldürilendigini aýdýarlar. Maywand etrawyna harby operasiýalaryň başlygy Sultan Muhammedin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 1-nji fevralda beren maglumatyna görä, howa darbalary bilen goldanylan operasiýalarda söwüşçüleriň onlarça ulag we motosikletler hem ýok edilipdir. Owan güýçleriniň Gandahar welaýatynyň Panjwai we Maywand etraplarına barlyk postlaryna sadlaşykly hüjümleri amala aşyrmak üçin söwüşçüleriň topary bir ýere ýygnanypdyr diýip Muhammed Owan güýçleriniň arasynda ýitgileriň bolup bolmandygy barada hiç zat aýtmady. Taliban topary bu operasiýalar barada häzirlikçe kommentary bilen çykyş etmedi. Täjikistanyň ýokary suwda ýurtda gadagyn edilen Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň liderini gaýwany suwda diýär. 1-nji fevralda Täjik ýokary suwdynyň başlygy Şer Muhammedi Şohyon jurnalistlere beren maglumatynda Muhiddin Kabiriniň suwd dünlenşiginiň gizlinlikde geçirilýändigini aýtdy. Kabiri terrorizmde we 2015-nji ýylyň sentýabrynda gowdalançy generalyň liderliginde hökümetiň sözüne görä häkimiýeti ýaraly ele salmaga synaşmaga gatnaşmakda aýplanýar. Öz-özüni sürgün eden Kabiri agdalyan ayplamaları reddedip, özünün yoğudluklara katnaşının yoktuğunu belleyer. 31-nji ýanwarda Aşgabatda Türkmenistanyň energetika ministrliginiň we Çalyk Holding kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan, Owanstan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünüşmek hakyndaky ähdnama gol çekildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä bu gezekki duşuk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň taşyrygy boýunça energetika ministrligi tarapyndan Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň ugrugy boýunça güýjelmesi 500 kilovolta deň bolan elektrik geçirjiler ulgamyny çekmekde özara hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny işläp taýýarlamak maksady bilen geçirilýär. Aýdylmagyna görä bu taslama gaz geçirjiniň ugrundaky ähli düzümleýin desgalary elektrik energiýasy bilen üpçün etmekden başgada elektrik energiýasyny Owansanyň usy bilen Pakistana we Günorta Günnor Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge mümkinçilik berer. Türkmen döwlet habarlar gullugy şol güni Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygyň Türkmen prezidenti bilen Balkan welaýatynda duşlandygyny we öz ýoluşçylygy edýän holdingiň top gaz geçirjisiniň ugrunda elektrik geçirji ulgamyny çekmek taslamasynyň gurulşyna gyzyklanma bildirendigini habar beripdi. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýüp tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik top gaz geçirji proýekti arkaly Owansanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Ýöne halkara ekspertleri Owansanyň howpsuzlyk ýagdaýlary we Aşgabatyň häzirki maliýe kynçylyklary wagtynda 10 milliard dollar töwereginde bahalanýan proýekde serişde tapmak kynçylygy sebäpli topkyň amala aşmak planlaryna şüphe bildirýärler.